Obutabangu ko maka gaba bonda bonda mu district ye Kalangala buviriddeko abaana ab'obuwala bangi okufuna embuto nga tebanneetuuka. Kati omusasi waffe David Ssekayinga ng'atulambululira eggulire lino.
Bire Nkumbi avunanyizibwa ku baana n'amaka mu district eno agamba obutabanguko buno buviriddeko bangi ku baana okubateeka mu bulabe ow'okufuna embuto n'akawuka.
Kalangala bangi ddala ddala abantu bafa ku muliraano gwaffe baganda bafe abava e Rwanda naye obutabanguko mu famire zaabwe bugitirivu nnyo tebukoma. N'olwekyo kitukosezza nnyo tebalwanagana ate bo balwanagana bubi ate tebawulisiganya bajja ne balwanagana oluusi omunaalekawo abaana n'addayo ate omulala oba oluusi n'asuulira munne abaana.
Nkumbi asaba gavumenti n'ebitongole okubategeeza engeri gye bayinza okukwatamu abantu bano okubatebenkeza obulungi.
Tujja kusaba ebitongole ate ne gavumenti wamu okulaba nti tutunuulira ekintu ekyo eky'abantu abava mu mawanga amalala ebasatulinga ese mu nsi yaffe tulabe enkola kiyinza okuyitamu okwogerezaganya nabo mu ngeri y'enjawulo okulaba nti basobola okubeera wano mu ddembe.
Embeera eno yawaliriza ekitongole ekya mifumi wansi wa programu eya Heroes okutandika okubangula abaana bano eby'emikono.
Abaana bano tubasanga nga ba single mothers, tubasanga nga ba victim ba rape, tubasanga nga ba victims ba domestic violence ku myaka emito ddala naye tugezaako okubabudaabuda ne tulaba nga tubaza mu mbeera ne tusobola okubatendeka ebintu bino eby'emikono.
Abatuuze aboogeddeko ne CBS bagamba nti emisomo gy'emikono nga gino gitaasizza nnyo abaana.
Abaana abo abamu badde n'okusomozebwa nga okureepingibwa naye kati omusomo guno we gwatandika gubafuulako bize.
Okusomesa kwo tuyinza tusomesa naye nti esaidi za fenesi ekizibu kye tuyina mba musomeseza ate ne muyingiramu abaana omusomeseza be bavaawo ate ne bakyusa ekyo kati n'osanga nga ate abalala be baze kati tuyina ekizibu kya naddala ng'abakongo ba refugees bajjukiranye eno then n'abanyarwanda.
Bakina namwenda katonyise biri CBS FM Emmanduso ze David Ssekayinga wano mu bizinga eryesese.